Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia kazi za Umoja wa Mataifa nchini Uganda kwa mwaka huu wa 2016. Umoja wa Mataifa umejikita nchini Uganda katika shughuli kadhaa za usaidizi wa masuala ya kibinadamu pamoja na miradi ya maendeleo, ambapo mashirika kadhaa kama vile shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR, mpango wa chakula WFP, la kuhudumia watoto UNICEF na kadhalika yamejikita humo. Miongoni mwa mambo makuu yanayofanywa na umoja huo ni usaidizi kwa maelfu ya wakimbizi kutoka nchi jirani ambazo zimekumbwa na machafuko, ikiwamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi na Sudan Kusini. Mzigo mkubwa ambao taifa hilo limebeba ni wakimbizi wa Sudan Kusini, wakati huu mzozo huo ukiingia mwaka wa 4. Kwa mujibu wa UNHCR, Uganda inahifadhi wakimbizi karibu milioni 1 na hivyo kuwa taifa la 3 barani Afrika kwa kuhifadhi idadi kubwa ya wakimbizi. Tunaungana na John Kibego kutoka nchini humo kwa makala inayofafanua yaliyojiri katika shughuli za mashirika ya Umoja wa Mataifa, hasa pilka pilka ya kuhudumia wakimbizi wa Sudan Kusini kwa mwaka huu wa 2016 unaoelekea ukingoni.
Mnamo mwaka huu 2016, Uganda imeshuhudia matukio mengi katika shughuli za Umoja wa Mataifa na mashirika yake, hasa yale yanayojihusisha zaidi na masuala ya wakimbizi. Mara tabasamu, mara machungu. Sauti hizo tamu zilisikika mnamo Februari kwenye hafla ya kumwaga mkuu ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ya Hoima, Alice Litunya. Iliwaleta pamoja wadau mbalimbali wa kuhudumia wakimbizi, wakala, wakanywa kati ya burudani murwa. Alifikisha umri wake wa kustaafu. Meneja wa kikanda wa shirika la AAH, Jackie Kitentera, alimsifu Litunya kwa juhudi zake katika kuboresha huduma za afya kwenye kambi za wakimbizi Kiangwali na Kiandongo katika miaka yake 4 akihudumu Uganda.
Idadi ya vifo vya wajawazito imepungua. Zamani tulikuwa tunatazama 5 au 6, lakini sasa unaweza kupata 1, ambayo ni mafanikio makubwa yakiletwa na wewe, Mama Alice.
Litunya mwenyewe alifunguka.
Hii kazi ni wadau wote. Sikufanya peke yangu, serikali, wafanyakazi wa UNHCR. Peke yangu nisingeweza kupata mafanikio hayo. Ningesongwa na mawazo, choka na hata kuzimia.
Mama mzazi wake Rebecca Litunya aliyesafiri kutoka nyumbani kwao Kakamega, Kenya, alihudhuria.
Umeonyesha upendo. Nimefurahi sijafika hapa wala sijaona neno kama la today.
Hapo Richard Ndaula alitangazwa kushika majukumu akisema,
"So Alice has done what she has done." Tunasema kidole kimoja hakivunji shaba. She needs to do it alone.
Wakati huo idadi ya wakimbizi waliokuwa kuingia Uganda ilikuwa imepungua kidogo kufuatia dalili za kurejea kwa amani nchini Sudan Kusini na kuvunjwa kwa uasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Idadi ya wakimbizi kote nchini ilikuwa inakaribia 500,000. Lakini tunavyozungumza imeongezeka na kufikia zaidi ya 930,000 na kusababisha matukio zaidi katika masuala ya wakimbizi na jamii zinazowahifadhi. Mnamo mwezi Julai, Uganda ilishuhudia mmiminiko mkubwa zaidi wa wakimbizi katika historia yake kufuatia kuibuka upya kwa mapigano katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba. Solomon Osakane, afisa anayehusika na masuala ya wakimbizi katika ofisi ya waziri mkuu wa Uganda ya Arua, alizungumza nami wakati wa mzozo mkubwa wa wakimbizi akiwa kaskazini mwa Uganda.
Anakuja na mguu, wengine napangisha gari, wanabeba vitu mingi sana. Tumatia kwa Rhino Kambapa, wengine vuka Jumani fasi wanaita Pagirinya.
Katika wiki ya kwanza mzozo huo uliozuka Julai 8, Charles Yakchele, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Uganda, aliongea nami akionyesha kuwa
mipaka bado imefungwa. Wakimbizi wanaingia wanapitia njia za mpakani zisizo rasmi, ilhali tunasikia kwamba kuna wengi wanaotaka kuvuka.
Mamlaka za serikali ya Sudani Kusini zilifunga mipaka, huko wafanyakazi wa mashirika ya kuhudumia wakimbizi wakisalia mpakani katika upande wa Uganda wakisubiri kupokea wakimbizi hao. Nyumbani kwao vita vilikuwa vikiendelea kutokota wakati wanajeshi waliwatifu kwa makamu rais wa zamani Riek Machar, na vile vya serikali ya Juba inayongozwa na Rais Salva Kiir Mayardit vilikuwa vikikabiliana. Lakini baada ya kufunguliwa kwa mipaka majuma mawili baadaye, Angalau wakimbizi 2000 walikuwa wakiingia nchini Uganda kila siku, kando ya wale waliokuwa wakitorokea kwenye msafara ya jeshi la wananchi wa Uganda UPDF iliyokwenda kuokoa raia wa Uganda waliokuwa wamekwama mapiganoni. Wakiwa wamebahatika kuwasili kwenye kambi ya wakimbizi ya Kiryandongo, nilizungumza na baadhi yao.
Wanaitwa Agago Luciano, wanapatia sisi gari kutoko kwa Lira kufika Kiryandongo, plate na chakula pamoja.
Hapo mkimbizi wa Sudani Kusini alikuwa akitambua uitikio wa mashirika ya Umoja wa Mataifa.
Na shule pia wanapatia sisi vitabu na banatupa na manguo.
Idadi ya wakimbizi wa Sudani Kusini ilipokuwa ikiongezeka kila uchao, maradhi ya kipindupindu yalizuka katika kambi ya wakimbizi ya Pagrinya wilayani Ajuman, ambako wakimbizi wa Sudani Kusini 48 waliambukizwa.
Tulikuwa na mlipuko wa kipindupindu wakati idadi ya watu isiyotarajiwa walipokuwa wakiingia. Tulikuwa na msongamano kambini na changamoto za uitikio kwa mahitaji yao zilizidi.
Wakati huo huo wa mzozo, UNHCR ilitoa ombi la uitikio wa kibinadamu ikisema kati ya dola milioni 701 zilizokuwa zinahitajika ili kushughulikia wakimbizi wa Sudani Kusini mnamo 2016 walikuwa na 20% ya fedha hizo pekee. Kambi zipya za wakimbizi zikiwemo Pagrinya wilayani Ajuman na Bidibidi wilayani Yombe zilifunguliwa.
Jinsi bunapokucha bunapoingia, kuna wengine wapya wanakuja kwa ndani ya kambi.
Bidibidi ikiwa ni miongoni mwa kambi kubwa zaidi za wakimbizi duniani kote, kulingana na Charles Yaxilem, msemaji wa UNHCR Uganda, kwa sasa inahifadhi wakimbizi zaidi ya 200,000. Hatimaye shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilazimika kukata mgao wa chakula kwa 50% kwa baadhi ya wakimbizi ili liweze kukidhi mahitaji ya dharura kwa wakimbizi waliokuwa kimiminika kutoka Sudani Kusini na Burundi mnamo Agosti. Kiongozi wa wakimbizi katika kambi ya Kiangwali, Ideo Mukiza, alizungumza nami.
Tumepata nani ujumbe kutoka World Food Program, wale ambao walikuwa kipata 100 kwa 100 wamepunguza, wanapata 50 kwa 100, wenye walikuwa wanapata 50 kwa 100 wamegawa mara pili na kuwa 25 kwa 100, na wale wenye walikuwa kwa 25 kwa 100 hawapati kitu.
Lakini kwa msaada kutoka wahisani mbalimbali ikiwemo muungano wa Ulaya, WFP ilirejea na kuanza kugawa chakula kama kawaida. Mnamo Oktoba, WFP ilitangaza kuwekeza dola milioni 60 katika uchumi wa Uganda mnamo 2016 kupitia ununuzi wa chakula kwa ajili ya wakimbizi katika kanda nzima, ujenzi wa magala ya chakula na kupitia kandarasi za makampuni ya usafirishaji. Hapo kaimu mkurugenzi wa WFP Uganda Mike Seket alisema shirika hilo lipo tayari sio tu kwa kusaidia wakimbizi bali pia wananchi. Msikilizaji wa Umoja wa Mataifa, tukikaribia kutamatisha matukio muhimu katika shughuli za Umoja wa Mataifa kuhusiana na wakimbizi mnamo mwaka huu. Hivi karibuni UNHCR ilipatia serikali ya Uganda magari ili kurahisisha shughuli za ofisi ya waziri mkuu kuhudumia wakimbizi. Chelsea Yaxlem, msemaji wa shirika hilo:
tunafurahi kutangaza kuwapatia magari yenye thamani ya dola zaidi ya milioni 1 ofisi ya waziri mkuu ili yawasaidie katika uitikio wao wa kibinadamu kwa wakimbizi. Uganda ina sera nzuri kwa wakimbizi.
Sherehe ya kukabidhi magari hayo ilihudhuriwa na mkurugenzi wa UNHCR Uganda Bonuel Kantande na kamishna wa wakimbizi wa Uganda Apollo David Kazungu jijini Kampala. Isitoshe, kwenye maadhimisho ya siku ya wakimbizi mnamo mwaka huu katika kambi ya wakimbizi ya Kiangwali, vikao maalum vya mahakama vilitangazwa kuanzishwa kwa ajili ya kushughulikia kesi za wakimbizi wakiwa kambini. Akiwa kwenye maadhimisho, hakimu mkuu wa mahakama ya Hoima Emi Yaseko alisema:
kama zawadi na pia kama mchango wetu kwenu kufikia vyombo vya sheria, tulikubaliana na wadau wote wa maendeleo kuanzisha mahakama pia.
Na wakimbizi:
naitwa Jacobo Singani Binama, nafurahi sana mahakama kuletwa Changwali. Ni kitu ya ajabu sana na itaweza kusaidia wakimbizi sana. Upata shida sana kufuatilia kesi kama zimeendelea mbele, zinatupwa tu.
Waliandaa tamthilia pamoja na michezo ya kitamaduni. Hapo nilikutana na mkimbizi wa Sudani Kusini Bosco Dagama Pap na kuzungumzia mzozo katika nchi hiyo.
Eta story mwenye anafanyikana huku kwetu Sudani. Kwangu habari mwenye miko naweza kutuma huku, kugombana ya kabila kwa kabila ni iko mbaya sana. Juu hawezi leta maendeleo kwa watu.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa John Kibego na zaidi kwako wewe msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.